SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
U Istorijskom muzeju Srbije prošle nedelje predstavljena je knjiga Tamo daleko, knjiginje Jelisavete Karađorđević u izdanju kuće Vukotić Medija. Reč je o autobiografskom delu koje je sastavljeno od dnevničkih beležaka i narativnih celina, a junakinja se posle mnogo peripetija vraća u mesto odakle je davno krenula. Jelisaveta Karađorđević je kao petogodišnja devojčica doživjela puč 27. marta 1941. godine, posle koga je njen otac, knez, namesnik Pavle, sa porodicom morao da napusti Jugoslaviju i ode u izganstvo u Afriku, u Keniju. Nakon surovih uslova odrastanja u Keniji, život knjeginje Jelisavete se odvijao na zapadu Evrope i u Sjedinjenim američkim državama, da bi se na svom turbulentnom životnom putu u svoju rodnu zemlju vratila tek nakon više od 40 godina. Glavni junaci ove proze su knez Pavle i knjeginja Olga Karađorđević, a stranice posvećene povratku Jelisavete u Beograd i u Beli dvor 1987. godine su među najuzbudljivijim u Tamo daleko, istaknuto je na promociji knjige. Autobiografija princeze Jelisavete Karađorđević Tamo daleko može se čitati kao drama, ocenila je univerzitetska profesorka Slavica Garonja tokom predstavljanja knjige.
Život princeze Jelisavete odvijao se najvećim delom u jednoj drugačijoj geopolitičkoj situaciji i atmosferi druge polovine 20. veka, koju smo i sami svedoci. Detinjstvo prekinuto martovskim pučem 1941. u Beogradu, a potom surovi uslovi odrastanja u Africi tokom i nakon Drugog svjetskog rata, gdje je porodica kneza Pavla bila prognana, onda nakon toga vinuće je u veliki svet zapadne Evrope i Amerike, kada je uslovima blokovske podele vladalo ipak kako tako kontinuirano mirnodopsko periodi poglavlje. Sve istovremeno jednako uzbudljivo koliko i turbulentan životni put princeze Jelisavete do sopstvenog samoostvarenja, puta i na spoljašnjem i na unutrašnjem planu. Pratila sam svoje srce i pronalazila davno oduzetu otačbinu. Je svojevrsni moto ove knjige. Ja bih ga rado, dakle prvi deo rečenice, stavila i u naslov ove autobiografije. Ali dobro, tamo daleko isto simbolično. Neosporno literarni dar princeze Jelisavete, ostvaren pozno i u pričama za decu, vidljiv je i na mikro i na makro planu i u ovoj autobiografiji. Slušala sam priču Mali crveni zmaj po ko zna koji put, kada je izbio puč 27. marta 1941. je više od simbolične rečenice. To je pokretač neverovatnih zbivanja, jednog događajima i ličnostima bogatog i teškog života, koji prati ovu knjigu od početka do kraja. Život izuzetno aktivan, koliko i atraktivan, zaustavio se u stvari na žižnoj tački, koja je neprekidno lebdela u biću autorke, a to je povratak u mesto i zemlju rođenja, Beograd i Jugoslaviju, odnosno Srbiju, nakon mnogo decenija, što je na kraju ipak ostvarila. Ovu autobiografiju, sastavljenu od dnevničkih beležaka, narativnih celina i zapisa, putopisa, možemo stoga čitati i kao dramu o obeskorenjenosti i potragu za identitetom, sa prstenastom kompozicijom poput narodne bajke, jer se junakinja posle mnogo peripetija i prepreka koje mora da savlada, vraća u mesto odakle davno krenula, odnosno iščupana, i koja je ipak imala srećan kraj.
Na promociji ovog dela u ispunjenom prostoru Istorijskog muzeja, knjeginja Elisaveta Karađorđević je kratko kazala.
Ja kažem, ovde je kao moj drugi dom, pošto mi smo imali tu divnu izložbu pre 6 godina. I da dodajem, ja sam jako zahvalna što ste meni ponovo uhvatili kao građanka, da ovde mogu da živim i da vas upoznam i da budem sa vama i da podelim svoje avanture sa vama. Nadam se da knjiga neće biti dosadna i da ćete uživati. To je moj poklon za vas. Hvala.
Direktor izdavačke kuće Vukotić Medija Manojlo Vukotić je rekao da knjiga sadrži tečne i pitke dnevne zapise, intervjue ili savete i zapise koji liče na kratke efektne reportaže. Zatim je dodao.
Ali ovaj rukopis ja čekam već nekoliko godina uz naznake da ona to piše. A ona to piše malo kao dnevnik, na engleskom, malo prevodi, malo dorađuje, malo dopisuje. Pitki, kratki, dnevni zapisi, ima nešto što su njeni razgovori napravljeni u vidu što bi rekli novinarski intervjua. Ima zapisa koji liče na kratke efektne reportaže. Ima zapisa, naročito kad se govori o porodici, o ocu, o bratu, o majci, o drugim Karađorđevićima koji su napravljeni sa jednom emocijom, sa jednim nabojom, sa jednom lirskom lepotom koja prosto opčinjava.
O susretima sa Jelisavetom govorila je i televizijska autorka Mira Adanja Polak, dok je direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić rekla da je autorka dela Tamo daleko neprikosnoveno interesantna osoba. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.